Інтерлюдії. Рисн. Аксіс. Сет. Рисн. Рисн несміливо спустилася долі з переднього фургона каравану. Ноги ступили на м'яку нерівну землю, яка трішки просідала під її вагою. Вона злякано здригнулася. Передусім від того, що аж надто буйна трава не сховалася, як мало бути. Рисн кілька разів тупнула ногою. Стеблини навіть не ворухнулися.
«Вона не заховається», – пояснив Стім. «Трава поводиться тут не так, як деінде. Ти ж, мабуть, і сама про це чула».
Цей літній чоловік сидів під жовтим тентом переднього фургона. Одну руку він поклав на бортик, а в другій тримав стосок розбухів. Довга біла брова була заправлена за вухо, поки інша вільно таліпалася обіч обличчя. Встім надавав перевагу туго накрохмаленим мантіям, синім або червоним, і капелюхові у формі усіченого конуса. Таке вбрання традиційно носили тайлинські купці. І хоча мода на нього минула кілька десятиліть тому, воно все ще залишалося упізнаваним. «Я чула про траву», – мовила до нього Рисн. «Але це так дивно». Вона знову ступила на зелений килим, обходячи фургон по колу. Так, їй розказували про тутешню рослинність, але дівчина гадала, що шиноварські трави будуть просто млявими. У розповідях йшлося про те, що вони не встигають сховатися, бо надто повільно ворушаться. Але ні, річ була не в цьому. Трава не рухалася зовсім. Як же вона виживає? Хіба її не повинні вискубти до чиста тварини? Рисн здивовано похитала головою, окидаючи поглядом рівнину. Усю її вкривав поріст. Травинки висіялися так рясно, що землі було просто не видно. Ну і безлад. «Земля пружинить», – сказала вона, знову наближаючись туди, звідки прийшла. «І це не тільки через траву». «Угу», – промимрив Стім, не підводячи голови від рахунків. «Це називається ґрунт». «У мене таке враження, що я зараз провалюся в неї по коліна. Як ці шини тут живуть?»
«Вони своєрідний народ. Але хіба тобі не час встановлювати пристрій?»
Зітхнувши, Рисн підійшла до задка фургона. Інші фури каравану, усього їх було 6, зупинялися, утворюючи велике коло. Тоді дівчина опустила борт і з зусиллям витягнула назовні дерев'яну триногу, завишки мало не як сама вона. Завдавши цю ношу собі на плече, вона подалася до центру порослого травою обводу. Рисн була більшою модницею, ніж Бабск. Вона вбиралася в найсучасніший одяг, який носили дівчата її віку. Темно-синю шовкову жилетку з візерунками поверх світло-зеленої сорочки з довгими рукавами та жорсткими манжетами. Додільна по щиколотки спідниця також зеленого кольору, була строга та цупка, практичного крою, але з джинджуристою вишивкою. Її ліву руку обтягувала зелена рукавичка. Покривати захищену руку – всього лиш дурнувата традиція, прояв культурної монополії воренізму. Та про людське око краще було віддавати їй шану. Багато хто з консервативніших тайленів, а серед них, на жаль, і її Бабск, досі вважали обурливою поведінку жінки, котра шастає з голою шуйцею. Вона встановила триногу. Минуло 5 місяців, відколи Встім став її Бабском, а Рисн – його ученицею. Він ставився до неї добре. Не всі Бабски так поводилися. Згідно з традицією, той був не просто її наставником. За законом, вона мала його за батька, аж доки він не оголосить, що та сама готова стати кремаркою. Їй би дуже хотілося, щоб вони рідше бували в усіх цих дивних краях. Встім мав славу справжнього ділка, і Рисн гадала, що такі, як він, їздять торгувати до екзотичних міст і портів, а не на голі луги в якісь лухомані. Упоравшись із триногою, вона повернулася до фургона по фабріал. Задок фури був захищеним місцем із міцними боковинами та накриттям, щоб перечікувати великобурі. Навіть на заході, де великобурі незмінно бували слабшими, про повну безпеку не йшлося. принаймні доки подорожній не долав перевалів і не потрапляв у шиновар. Прихопивши коробку з фабріалом, Рисен поспішила назад до триноги. Відсунувши вбік дерев'яне віко, вона видобула зсередини великий геліодор. Цей блідожовтий самоцвіт, що найменше 2 дюйми в діаметрі, був вставлений у металевий каркас. Він ледь поблискував, але не настільки яскраво, як можна було очікувати від коштовного каменя такого розміру. Дівчина встановила його на тринозі, а тоді покрутила кілька ручок налаштування у нижній частині, направляючи фабріал на людей із каравану. Відтак принесла з фургончика ослінчик і вмостилася спостерігати. У неї очі на лоб полізли, коли вона дізналася, скільки виклав за такий прилад в Steam. Це була нова, нещодавно розроблена модель, яка попереджала, що наближаються люди. Невже це мало аж таке значення? Відхилившись назад, Рисен звела очі на самоцвіт, придивляючись, чи не починає той світитись яскравіше. Дивна трава шинських земель похитувалася на вітрі, вперто відмовляючись ховатись, навіть від найсильніших поривів. Удалині височіли білі вершини і млистий гір, які оберігали цей край. Розбиваючись об них, великобурі втрачали силу, що робило шиновар одним із небагатьох місць у всьому Рошарі, де ритм і спосіб життя не визначалися стихією. Рівнина довкола неї була всіяна 14 деревами з прямими стовбурами та жорсткою скелетоподібною кроною, вкритою листям, що теж не ховалося від вітру. Увесь цей краєвид здавався їй таким моторошним, неначе мертвим. Жодного тобі поруху. Рисн злякано усвідомила, що не бачить ніякого спрена, ні однісінького. Хоч вітрокузьки, хоч життєкузьки, як виметено. Скидалося на те, що вся ця земля була якоюсь туподумною. Мов би той ідіот, котрому від народження бракує мізків. Він просто не знає, коли треба оборонитися. Сидить собі обличчям до стіни та пускає слину. Вона колупнула пальцем землю, а тоді піднесла її до очей, щоб роздивитися «ґрунт», як назвав це в Steam. Ну й бруднющий. Що й казати, один достатньо сильний подув вітру міг із коренем повисмикувати траву з усього поля та понести геть. Пощастило цим землям, що великобурі сюди не добралися. Біля фургонів слуги-охоронці вивантажували ящики та починали таборитися. Раптом Геліодор заблимав яскравішим жовтим світлом. «Учителю!» – гукнула вона, підводячись. «По сусідству хтось є!» Встім, зайнятий перевіркою Тари, різко підняв голову. Він махнув Кілерму, начальнику охорони, і шестеро його підлеглих дістали луки. «Онде!» – сказав один із них, тицяючи пальцем. Удалині замаячила група вершників, які наближалися. Вони скакали не надто швидко, бо за ними поспішали кілька чималих тварин на кшталт вгодованих приземкуватих коней, що тягли за собою фургони. З наближенням незнайомців самоцвіт дуже заклинача блимав усе яскравіше. «Так», – сказав Стім, поглядаючи на фабріал, – «ця штука стане нам у пригоді. У неї хороший радіус дії». «Але ж ми знали, що вони під'їжджають», – мовила Рисн, встаючи з ослінчика і підходячи до нього. «У цьому конкретному випадку», – зауважив той. «Та коли вона попередить нас, що в темряві наближаються розбійники, то дюжину разів окупить свою вартість. Кілерме, опустіть луки, ти ж знаєш, як вони на них реагують». Охоронці виконали наказ, і загін тайленів завмер в очікуванні. Рисн упіймала себе на тому, що нервово поправляє брови, хоча й сама не знала, чого хвилюється. Новоприбулі були звичайними шинами. Хоча Встім втокмачував їй, що не варто вважати їх дикунами. Здавалося, він дуже поважав цей народ. Коли ті наблизилися, дівчину вразило розмаїття їхньої зовнішності. Інші шини, яких вона бачила, носили прості коричневі роби або ще якийсь робочий одяг. Проте на чолі цього загону скакав чоловік, виряджений наче на шинське весілля, в яскраву різнобарвну накидку, яка повністю вкриваючи його тіло, спереду туго затягувалася на шнурок. Її край спадав по обидва боки коня та замалим не волочився землею. Лише голова стирчала назовні. Довкола нього їхало четверо вершників, убраних стриманіше. Усе ще яскраво, проте не аж так яскраво. На них були сорочки, штани та барвисті пелерини. Обіч цієї кавалькади йшли щонайменше три дюжини людей, одягнених у брунатні туніки. Ще деякі правили трьома великими фурами. «Ого», – сказала Рисн, – «а він узяв з собою чимало слуг». «Слуг?» – не зрозумів Стім. «Ну, цих у коричневому». Її Бабск усміхнувся. «Вони його охоронці, дитину». «Та що ти? А на вигляд такі непримітні». «Шине – своєрідний народ», – пояснив той. «У них воїни – найпослідущіші люди, щось на зразок рабів. Їх обмінюють і продають із рук у руки, користуючись для цього невеличкими камінцями, що символізують право власності. І кожен, хто береться за зброю, поповнює їхні ряди, зазнаючи такого ж ставлення. А от чоловік у химерній мантії – землероб». «Як це? Землероб? Тобто землевласник?» «Ні, наскільки мені відомо, він щодня, ну майже щодня, якщо лише не бере участі у таких перемовинах, вирушає на поля та гне там спину. І так вони ставляться до всіх селян, не шкодують уваги та пошанівку». У Рисн аж щелепа відвисла. «Але ж більшість сіл напхом напхані ними». «Так і є», – погодився Встім, – «тому тут їх вважають священними. Чужинця близько не підпустять до ріллі чи поселення землеробів». «Ну й дива», – подумала дівчина. «Напевно, від життя в такому місці у них щось трапилося з головою». Килерм і його підлеглі, схоже, були аж ніяк не в захваті від того, що потенційний противник так сильно перевищував їх за чисельністю. Але Встіма це зовсім не хвилювало. Щойно шини наблизилися, він вийшов за своїх фургонів без тіні побоювання. Рисн поспішила за ним, і поділ її спідниці мів траву. «От халепа», – подумала вона. «У цьому полягала ще одна проблема з тим, що стеблинки не ховалися. Якщо через цю дурнувату траву їй доведеться купити нову оторочку, вона сильно роздратується». Коли шини порівнялися з купцем, той склав їм незвичний уклін, простягши руки до землі. «Тан бало кентала», – проказав він. Рисн не зрозуміла його слів. Чоловік у накидці, землероб, шанобливо кивнув у відповідь, а один із вершників спішився і вийшов наперед. «Нехай направлять тебе вітри талану, мій друже!» Його тайлинська була чудовою. «Той, хто дає, радіє з твого благополучного прибуття!» «Спасибі тобі, Трешу, сину Есана!» – мовив на це Встім. «І перекажи мою подяку тому, хто додає!» «Що привіз ти нам із своїх дивних земель, друже?» – запитав Треш. «Сподіваюся, знову метал». Встім махнув рукою, і кілька охоронців піднесли важкий ящик. Опустивши цей вантаж долі, вони підважили віко, відкриваючи зору його специфічний вміст – шматки металевого брухту, більшість у формі уламків мушлі, хоча траплялися й такі, що нагадували цурпалки. Для Рисн це було просто сміття, яке з певних незбагненних причин душезаклиначі перетворили на метал. «Ах!» – захоплено вигукнув Треш і присів біля ящика, розглядаючи непотріб усередині. «Чудово!» «І крупинки цього добра не добули рудним способом», – сказав Стім. «Жодного каменя не розбили і не переплавили, щоб отримати цей метал. Трешу, він душезаклятий, отриманий з мушель, кори та гілок. Я маю документ на підтвердження цього, завірений 5 незалежними тайлинськими нотаріусами». «Тобі не було потреби вдаватись до такого», – відповів Треш. «У цьому питанні ти давно користуєшся нашою цілковитою довірою». «Та все ж краще виконати всі формальності», – заперечив Стім. «Купець, котрий недбало ставиться до контрактів, рано чи пізно опиняється серед ворогів, яких вважав друзями». Треш підвівся і тричі сплеснув у долоні. Люди у брунатних мантіях із потупленими очима відкинули задній борт фургона, за якого виднілися ящики. «Решта з тих, які заїжджають до нас», – зауважив Треш, підходячи до фургона, – «не цікавляться нічим, окрім коней. Кожному лиш їх і подавай. Але ти, мій друже, не з таких. Чому б це?» «Коні занадто вибагливі в утриманні», – відповів той, ідучи поруч Треша.
тож дуже часто пожиток заледве покриває видатки, хоч вони й не маленькі. «Але з цією живністю все інакше?» – запитав Шин, піднімаючи один із неважких ящиків, усередині якого щось ворушилося. «Так, тут годі й порівнювати», – відказав Стім. «За курчат платять добрі гроші, а піклуватися про них раз плюнути, лиш би корму вистачало». «Ми чималенько їх тобі привезли», – сказав Треш. «Повірити не можу, що ти купуєш у нас курчат. Та вони близько не варті того, що ви, чужинці, віддаєте нам за них. Метал за курчат, та ще який, незаплямований зламаним каменем. От чудесія». Стім знизав плечима. «У мене на батьківщині цей брухт практично нічого не коштує. Він створюється подвижниками, які вправляються у душозаклинанні. Виготовляти їжу вони не можуть. Варто їм дати маху, і та виявиться отруйною. Тож перетворюють сміття на метал, який потім викидають. Але ж його можна перекувати. Навіщо мучитись із залізом?» – пояснив Стім. «Якщо можна вирізати з дерева точну подобу потрібної речі, а тоді душе заклясти її». Приголомшений Треш лише похитав головою. Рисн і сама спостерігала за ними з деяким спантеличенням. Це була найбожевільніша оборудка з усіх, які вона коли-небудь бачила. Зазвичай Стім репетував, як базарна баба, і торгувався за кожну світлоскалку. А тут просто взяв і зізнався, що його товар доброго слова не вартий. Власне, під час розмови обоє аж зі шкури пнулися пояснити, яким непотребом збираються обмінятись. Але зрештою досягли згоди, хоч Рисн так і не змогла второпати, яким дивом. І вдарили по руках, скріплюючи домовленість. Частина солдатів Треша заходилася вивантажувати ящики з курчатами, тканинами й екзотичними сортами в'яленого м'яса. Інші ж узялися за тачки і почали перевозити до своїх фургонів тару з металобрухтом. «Чи не міг би я купити в тебе якогось солдата?» – запитав Стім, доки вони чекали. «Боюся, чужинцям їх не продають». «Але ж якось я виміняв у тебе одного». «Відтоді минуло майже 7 років», – засміявся Треш. «А ти все ніяк не забудеш». «Ти просто не знаєш, скільки я взяв за нього», – зауважив Стім. «Ти ж бо віддав мені його за безцінь». «Він був заблудлим», – пояснив Треш, знизивши плечима. «Тобто взагалі нічого не вартим. Ти зломіць утелющив мені стільки взамін, хоча, чесно кажучи, я викинув твої гроші в річку. Не можна наживатися на заблудлому». «Що ж, гадаю, мені нема чого ображатися», – сказав Стім, потираючи підборіддя. «Але якщо колись у тебе з'явиться ще один, повідом мене. То був найкращий слуга з усіх, кого я мав. І я досі шкодую, що продав його». «Я пам'ятатиму, друже», – мовив Треш, – «але не думаю, що серед нас трапиться ще один такий. Він наче збентежився. Власне, сподіваюся, що ніколи більше не трапиться». Щойно обмін товарами завершився, вони знову потисли руки, а тоді Стім уклонився землеробу. Рисн спробувала відтворити порух наставника, удостоївшись посмішки від Треша та кількох його супутників, котрі про щось теревенили шепітною мовою шинів. Така довга і нудна поїздка. І все заради кількахвилинної оборудки. Але Стім мав рацію. На сході за цих курчат дадуть чимало сфер. «Ну, і що ти засвоїла?» – запитав її Бабск, коли вони простували назад до головного фургона. «Що ще не дивні?» «Ні», – заперечив Стім, але без суворості в голосі. Він ніколи не сердився на неї. «Вони просто не схожі на нас, дитину. Дивні люди поводяться непередбачувано. А про Треша і подібних до нього аж ніяк такого не скажеш. Навіть навпаки, вони дещо аж надто прогнозовані. По той бік і млистих гір світ не стоїть на місці. Але шини, схоже, поставили собі за мету залишитися такими, як були. Я привозив їм на продаж фабріали, та вони вважають їх непотребом. Або від лукавого. Або блюзнірством їх використовувати. Але це аж ніяк не одне й те саме, наставнику». «А тож», – промовив той, – «але шини є шини, їх важко зрозуміти. Так чи інак, але що ж ти насправді засвоїла?» «Що для них скромність – це все одно, що хвастощі для гертезійців», – відповіла дівчина. «Ви обоє щосили п'ялися показати, які нікудишні ваші товари. Я спочатку подумала, що це дурість, але тепер збагнула, що в них, видно, так торгуються».
Бабск широко всміхнувся. «І цим довела, що розумніша за половину тих, кого я брав із собою. Слухай сюди. Ось твій сьогоднішній урок. Ніколи не намагайся ошукати шинів. Говори навпростець, ріж правду матінку. Та якщо вже на те пішло, збивай ціну своєму товару. За це вони тебе на руках носитимуть. І при розрахунку не образять». Рисин кивнула. Вона підійшла до фургона. І втім дістав звідкись дивний невеличкий горщик. «Ось, тримай», – сказав він. «Візьми ножа і наріж трохи цієї трави. Але бери глибоко під корінь, щоби на стеблинах лишалося досить ґрунту. Без нього ці рослини не живуть». «А навіщо мені це робити?» – спитала вона, наморщивши носа. Але горщик усе ж узяла. «Для того, – мовив Бабск, – що ти вчитимешся піклуватися про них. Я хочу, щоб ти дбала про цю траву, аж доки не перестанеш сприймати її як дивну». «Але чому?» «Бо це зробить із тебе ліпшу крамарку», – відказав той. Рисин насупилася. Невже він конче має раз по раз викидати такі коники? Напевно, тому він і був одним із тих нечисленних тайленів, яким удавалося вкладати вигідні угоди з шинами. Бо він такий само дивний, як і вони. Дівчина вирішила виконувати, що веліли. Скаржитися не було сенсу. Але спочатку прихопила пару пошарпаних рукавиць і підсмикнула манжети. Вона не збиралася псувати хорошу сукню заради горщика слинявої кататонічної ідіотської трави. І на цьому крапка.